Boaz odišiel k bráne a tam si sadol. A hľa, práve tadiaľ prechádzal príbuzný, o ktorom hovoril Boaz. Tedy povedal.
Nože ty, poď sem a sadni si tu.
Ten zastal a sadol si. Boaz vzal 10 mužov spomedzi starších mesta a povedal.
Sadnite si sem.
Oni si sadli. A potom povedal príbuznému.
Noemi, ktorá sa vrátila z moabských strání, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi Elimelechovi. Pomyslel som si, že ti to oznámim. Odkúp ho pred prísediacimi staršími môjho ľudu. Ak chceš odkúpiť, odkúp. Ale ak neodkúpiš, povedz mi, aby som to vedel, lebo nie je to nikoho okrem teba, kto by mal právo odkúpiť. Ja som po tebe.
Ten povedal.
Odkúpim.
Tedy povedal Boaz.
V ten deň, keď kúpiš pole z ruky Noeminej, kúpiš i Moábku Rút, ženu zosnulého, aby si meno zosnulého oživil na jeho dedičstve.
Vtedy príbuzný povedal.
Nemôžem ho odkúpiť pre seba, aby som nezničil svoje dedičstvo. Odkúp ty, čo som ja mal odkúpiť, lebo ja nemôžem odkúpiť. Predtým bolo zvykom Izraeli, že pri kúpe a výmene na potvrdenie si muž vyzul obuv a dal ju tomu druhému. To bolo svedectvom Izraeli.
Príbuzný povedal Boázovi.
Kúp si.
Potom si vyzul obuv, tedy povedal Boáz starším a všetkému ľudu.
Dnes ste svedkami, že som z ruky Noeminej kúpil všetko, čo bolo Elimelechovo, i všetko, čo bolo Kilionovo a Machlonovo. Aj Moábku Rút, manželku Machlonovu, som získal za ženu, aby som oživil meno zosnulého v jeho dedičstve a aby meno zosnulého nebolo vyhladené spomedzi jeho bratov a z brány jeho mesta. Dnes ste toho svedkami.
Vtedy povedal všetok ľud v bráne i starší.
Sme svedkami. Nech Hospodin dá, aby žena, ktorá vchádza do tvojho domu, bola ako Rachel a Lea, ktoré spolu vybudovali dom Izraela. Získaj si moc v Efrate a nech je oslávené meno tvoje v Betléme. Nech tvoj dom z potomstva, ktoré ti dá Hospodin z tejto devy, bude ako dom Perecov, ktorého porodila Tamar Júdovi.
Potom si Boaz vzal Rút a stala sa jeho ženou. Keď vošiel k nej, Hospodin spôsobil, aby počala a porodila syna. Vtedy ženy povedali Noémi.
Nech je požehnaný Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel odkupujúceho príbuzného a nech sa jeho meno oslavuje v Izraeli. On ti bude osviežovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Veď ho porodila tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá je lepšia k tebe ako 7 synov.
Potom Noemi vzala chlapca, položila si ho do náručia a bola mu pestúnkou. Susedy mu dali meno a povedali.
Noemi sa narodil syn, dali mu meno Obed. On je otec Dávidovho otca Izaja.
A toto je rodokmeň Perecov. Perec splodil Checrona. Checron splodil Ráma, Rám splodil Amínadába, Amínadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. Salmón splodil Boáza a Boáz splodil Obéda. Obéd splodil Izaja a Izaj splodil Dávida.
Bratia a sestry, vypočuli sme si poslednú štvrtú kapitolu z kratučkého príbehu o Rút. A dnes sme dospeli k záveru. Tak ako každá dráma má svoje rozuzlenie, tak aj tento príbeh má svoje rozuzlenie. A dnes si môžeme položiť otázku, podľa čoho spoznáme lásku? Podľa čoho poznáte, že vás niekto miluje? Tým, že spraví veľké a smelé vyznanie, ktoré je pohnuté emóciami? Alebo podľa toho, že ten niekto je aj ochotný obetovať sa pre vás, stráť verne pri vašom boku v dobrom i zlom, v bohatstve i chudobe, v zdraví i chorobe. Ak by sme druhému iba povedali, že ho veľmi milujeme, ale neboli by sme ochotní sa pre neho obetovať, keď si to situácia vyžaduje, to by nebola láska. Láska je dobre, keď je vyznaná slovami, ale musí byť podložená činmi. Možno poznáte ten príbeh, ako jedného manžela sa pýtali, prečo nikdy nepovieš svojej manželke, že ju miluješ? A viete, čo povedal? Ja som jej to povedal pred 30 rokmi, keď sme sa brali. A odvtedy sa nič nezmenilo. Prečo by som to mal opakovať? Je dobré, keď si povieme, že sa máme radi, ale keď sa vieme pre druhého obetovať. O láske sa veľa hovorí, lebo lásky je stále medzi nami málo. Lásky nie je nikdy dosť. Keď máme dobré jedlo, tak vieme, kedy máme dosť. Ale láskou sa nedá presýtiť náš život. My sme stvorení pre lásku. Každý z nás túži niekoho milovať a byť milovaným. Len vzťahy prežiarené láskou dávajú zmysel a hĺbku nášmu životu. Minulú nedeľu sme si hovorili o tom, že Rút požiadala Boáza, aby nad ňou rozprestrel okraj svojho plášťa a poskytol jej útočište pod jeho krídlami. Inými slovami povedané, Boáz, ožeň sa so mňou, lebo si odkupujúci príbuzný. Povedali sme si, že Rút aj riskuje, pretože Boáz ju môže taktne odmietnúť. Ale ona sa napriek tomu vystaví riziku a my sme videli, že oplatilo sa riskovať. Lebo Boh jej slúbil všetko, čo si Rút želá. A dodáva, ešte je bližší odkupujúci príbuzný ako ja. V Mojžišovom zákone bol inštitút vzájomnej pomoci. Keď niekto tak schudobnel, že bol nútený predať seba i svoje deti, i svoju manželku do otroctva, a to sa stávalo, alebo pri rôznych bojoch, keď padol do zajatia, povinnosťou najbližšieho príbuzného bolo zaplatiť výkupné za nich a dostať ich na slobodu. Alebo keď niekto schudobnel a predal svoje pole, bolo povinnosťou najbližšieho príbuzného kúpiť to pole, aby sa nedostalo do rúk cudzím, aby zostalo v rodine. A na základe tohoto inštitútu vzájomnej pomoci prosí Rút Boáza, ujmi sa úlohy vykupiteľa. Boáz však hovorí, že je tu ešte bližší príbuzný s právom vykúpiť. Ak neuplatní to právo on, potom ho uplatním ja, hovorí Boáz. A ako mužčinu koná hneď z rána, sadol si do brány mesta a čakal na bližšieho príbuzného. A keď ho videl, zavolal na ňo. Písateľ príbehu jeho meno neuvádza. A my sa domnievame práve kvôli tomu, ako sa ten muž zachoval k svojim príbuzným. Potom Boaz zavolal 10 mužov ako svedkov spomedzi vážených občanov mesta. Predrostrel im Noeminu záležitosť ohľadom vykúpenia pozemkov, ktoré Noemin manžel pred odchodom na Moabské stráne dal do zástavy. A tomu dotyčnému sa ten návrh veľmi páčil a povedal, že odkúpi. Ale keď Boaz dodal, že v deň, keď odkúpiš to pole, spolu s tým polom odkúpiš aj vezmeš si Moábku Rút, ženu zosnulého za manželku, aby si oživil meno zosnulého na jeho dedičstve. A po týchto slovách ten dotyčný muž zmenil svoje rozhodnutie a dôvodil, poškodil by som svoje dedičstvo. Pole by sa mu hodilo ale záväzok postarať sa o cudzinku Rút a jej starú svokru nebol už ochotný vziať na seba. Preto vyzval Boáza, aby sa odkupujúcim príbuzným stal on. A vtedy Boáz pred staršími mesta ako svedkami odkúpil všetko, čo bolo Elimelechove i jeho dvoch zosnulých synov. Vzal si Moábku Rút za manželku, aby vzbudil potomka zosnulému príbuznému a Elimelechova rodina, aby nevymrela, nezanikla v Izraeli. A my sa pýtame, prečo sa Boáz, taký zámožný a vplyvný muž, chce oženiť s cudzinkou Moábkou, o ktorej Mojžišov zákon hovorí, že ich potomstvo ani do 10. pokolenia nemôže vojsť do spoločenstva Izraela? Cudzinkou, ktorá nič nemá, ktorá žije len z almužien cudzích ľudí, navyše je bezdetná vdova. A čo, ak nebude vôbec môcť mať deti? No to bude hanba v Izraeli. To bude posmešných poznámok. My si nikde v tom príbehu nečítame, že Rút bola alebo mala krásnu postavu. Ak aj kedysi bola pekná, tak dlhodobá núdza, strádanie, bolesť a utrpenie sa podpísali na jej kráse. Ale bola to žena, ktorá vynikala statočnosťou a odvahou. Mala úžasnú túžbu a nedala sa odradiť, aby sa pripojila k Božiemu ľudu a stala sa jeho súčasťou. Bola to žena, ktorá mala dobré srdce. Neopustila svoju svokru v jej starobe, ale príkladne sa o ňu starala. V Betleheme ako cudzinka si získala dobrú povesť v meste a úctu. Niet ani najmenších pochýb, že Boázovi bola sympatická od prvého stretnutia. Zamiloval sa do nej a ako zbožný muž chcel naplniť Mojžišov zákon a vykúpiť pole svojho príbuzného. Ale nerobí to zo zištných dôvodov. Robí to dobrovoľne a z lásky. On, bohatý a vplyvný, berie si chudobnú vdovu a cudzinku, čo mu nemá čo ponúknuť. Lebo si ju zamiloval a potom vzal za ženu. Ona sa stala súčasťou Božieho ľudu. Bola prijatá do zväzku Izraela. Dostalo sa jej cti a spoločenského postavenia. Deje sa tak verejne, pred svedkami v bráne mesta, kde zasadá mestská rada. A my aj z tohoto príbehu vidíme, že manželstvo je vždy spojené s verejným sľubom a so záväzkom pred očami svedkov. A je to tak až do dnešných dní. Verejný sľub a záväzok. Vážne rozhodnutie. Byť si oporou a preukazovať si lásku v dobrom i zlom, v šťastí i nešťastí, v zdraví i v nemoci, v hojnosti i v nedostatku. A Boáz v tomto príbehu je pre nás obrazom iného vykupiteľa, ktorý si nás zamiloval taký, aký sme. A budem teraz hovoriť o sebe a možno, že niekto sa nájde tiež v týchto slovách. Biedný a nemohúci, padajúci a zlyhávajúci, máloverný a aj pochybujúci. Takých si nás zamiloval ten vykupiteľ a zahrnul svojou láskou. A to nie je všetko. Dal nám svojho ducha ako závdavok, ako zálohu, že raz nás úplne vykúpi z moci hriechu, síl, zlá, deštrukcie a to vykúpenie bude definitívne. Vtedy naše telesné telo sa premení na duchovné, oslávené. Čo je porušiteľné, nahradí neporušiteľné. Čo je časné, nahradí večné. A to všetko ako dar z lásky, z milosti vykupiteľa. Aj my môžeme ako Rút žasnúť, čo na mne ten vykupiteľ vidí, že ma tak veľmi miluje. Apoštol Pavel napísal kresťanom do Korintu o tomto vykupiteľovi, že on bohatý schudobnil pre nás, aby sme my zbohatli jeho chudobou. A do Filipis, že z lásky k nám sa ponížil, aby nás povýšil do stavu Božích detí. Svojím životom zaplatil za nás, aby nás vykúpil z moci hriechu, diabla a smrti a povolal do života Božích detí. V ňom, v Ježišovi Kristovi, máme vykúpenie, odpustenie hriechov, prístup k Bohu, ktorého môžeme nazývať svojim otcom. Bratia a sestry, tento krátky príbeh je príbehom o láske, ale predovšetkým o Božej láske k nám ľuďom a potom aj láske medzi nami. Tak ako Noemi Ruth, pretože jej želala, aby našla manžela a šťastne sa vydala, Ruth k Noemi, aby bolo dobre o ňu postarané v jej starobe a nakoniec Boáza k Ruth. A záver tohto príbehu hovorí o tom, ako Pán Boh mení beznádej na nádej. Ženy, ktoré pri príchode do Betlehema vítali Noemi, jej teraz oznamujú, že Ruth porodila syna. A potom hovoria medzi sebou, Noemi sa narodil syn. Syn, ktorý sa narodil Boazovi a Ruth, bude niesť meno manžela Noemi, Elimelecha, aby jeho rod nezanikol, ale bol zachovaný. A tento chlapec bude radosťou pre Noemi v jej starobe, stane sa jej ochrancom, ktorý sa o ňu postará. Bratia a sestry, je veľmi zvláštne, ako Pán Boh koná v našom živote. A vidíme to na tej Noemi. Ona prišla do Betlehema z moabských strání a hovorila svojim nevestám, už som pristará na to, aby som mohla mať deti. Táto kapitola jej života je už uzavretá. Ona nepočítala s tým, že by ešte mohla mať dieťa. Navyše je zatrpknutá, lebo rozpoznala, že to všetko utrpenie a smrť v rodine, to bola Božia ruka, ktorá doľahla na ňu. Svoje poníženie a nešťastie vníma ako Boží súd nad svojim životom. A preto jej návrat do Betlehema je návratom do zeme, kde sa uctieva Hospodin, do spoločenstva Božieho ľudu. Je znakom kajúcnosti. A potom sa jej situácia mení. Hľadá dobro a šťastie pre svoju nevestu a v šťastí svojej nevesty nájde aj svoje šťastie. A Hospodin jej zvláštnym spôsobom daruje syna, ktorého porodí Ruth. Poniesie meno jej rodiny. V ňom jej rodina bude pokračovať ďalej a bude mať účasť na budúcnosti národa. A túto skutočnosť vníma Noemi ako úžasnú Božiu milosť. Tento potomok, ktorý takým zvláštnym spôsobom sa narodí, cez všetky tie peripetie, sa stane prastarým otcom slávneho kráľa Dávida, ktorý je predobrazom ešte slávnejšieho dávidovského kráľa, ktorý sa stane vykúpiteľom celého sveta. Ruth ako cudzinka sa stala súčasťou kráľovského rodokmeňa, z ktorého sa neskôr narodí spasiteľ celého sveta. Ruth, ktorá prišla do Betlehema hľadať útočište pod Hospodinovými krídlami, dostalo sa jej oveľa viacej, ako si želala. A tu platí to, že kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, od toho bude vzaté aj to, čo má. Niekedy sa nás ľudia pýtajú, a je toto spravodlivé, že kto má, tomu bude ešte pridané a ten, kto nemá, od toho bude zobraté aj to, čo má? Áno. Ak má niekto túžbu po Bohu a po Božích veciach, bude mu pridané. Ale ak je niekto lahostajný k Božím veciam, stratí aj to, čo mal. Boh urobí viac, ako máme odvahu prosiť. A tento príbeh nám hovorí aj o tom, ako sa máme stávať Božími krídlami pre druhých ľudí, pod ktorými by našli útočište. Teda, ako sa ja a ty môžem stať pre druhého človeka požehnaním, tak ako sa stala Ruth požehnaním pre Noemi a Boaz pre obe ženy. A na záver chcem povedať, keď sa pozrieme na svoj život, možno si niekto povie tak ako Noemi v tomto príbehu, som unavený, už nemám síl. Ja sa cítim ako vyžmíkaná špongia. Už ďalej nevládzem. Nemá zmysel takto ďalej pokračovať. Ale tento príbeh hovorí o tom, že aj s tebou Pán Boh počíta a má svoje plány. Nezdávaj sa. Navráť sa k nemu do spoločenstva Hospodinových vyznávačov. Spolahni sa na neho a nebuď pasívny. Konaj, zapoj sa, staň sa pre druhých požehnaním. Hospodinovými krídlami, pod ktorými nájdu útočište. Buď verný aj v malom a vytrvalý. A keď treba pre Božiu vec, neváhaj riskovať. Kniha Rút je aj svedectvom o vernosti a viere, ktorá bola znovu vybojovávaná a uchopovaná vo veľmi ťažkých, smutných, beznádejných situáciách. Je svedectvom o tom, že z Božej milosti sa otvárajú stále nové možnosti. A tam, kde už nie je nádeje, zrazu Pán Boh otvorí dvere a ponúkne novú nádej. Aj vtedy, keď už nič neočakávame ako Noémi. Život viery, život s Bohom, ako nám tento príbeh ukazuje, je úžasným dobrodružstvom. Ale tento príbeh je aj o vypočutých modlitbách. Noémi sa modlila, aby Rút našla manžela. Rút sa modlila, aby našla útočište pod Hospodinovými krídlami. A Boaz sa modlil, aby sa mohol stať vykupiteľom a oženiť sa s Rút. Pán Boh vypočul modlitby všetkých týchto ľudí. Ale ako ich vypočul, akým zvláštnym spôsobom sa diali, tak to je úžasné. A je to aj také povzbudenie pre nás, aby sme aj my nechali Pána Boha slobodne konať v našom živote, aby sme mu nepredpisovali, kedy, ako má konať, ale aby sme mu dôverovali, že počuje našu modlitbu, spoľahli sa na jeho zasľúbenia, počítali s jeho požehnaním a ono sa dostaví. Nie preto, že my sme boli takí dobrí, aby sme si to zaslúžili, ale preto, že Pán Boh je milostivý a láskavý k nám. On bohatý rozdáva zo svojho bohatstva, aby aj nás obohatil svojou láskou. A tak želám aj vám, ak sa k tomuto príbehu Rút vrátite, ak si ho prečítate v celosti, aby bol vždy pre vás povzbudením, novou nádejou, novou silou, ale aj vďačnosťou, že k nám sa tiež Boh sklonil svojou láskou, tak ako Boaz k Rút. A o tom je naša viera, o tom je dôvera v Boha. Amen. Modlíme sa. Pane Bože, my ti ďakujeme, že s každým z nás máš svoj plán a svoje úmysly. Ty vieš, že často nechápeme, čo vlastne po nás chceš a nerozumieme tvojim úmyslom s nami. Ale chceme ťa prosiť, aby si nám dal múdrosť, aby sme rozumeli tvojim cestám. Aby sme ti dôverovali vtedy, keď nechápeme, prečo nás vedieš takými cestami, ktoré sa nám možno nepáčia. Prečo nás nechávaš dlho čakať? Daj nám tú milosť, aby sme sa spoľahli na tvoje zasľúbenia. Pevne sa ich držali v nádeji, že všetky veci, ktoré dopustíš, nám slúžia na dobro a ani v tých najťažších chvíľach nás neopustíš. Ďakujeme ti, že aj na začiatku tohoto nového školského roka smieme s takouto dôverou pristupovať k tebe. Chceme mať nádej, že aj v situácii ohrozenia nášho zdravia budeš stať pri nás. Nedaj nám, aby nás strach premáhal, ale naplň naše srdcia radosťou a vďačnosťou za všetko, čo prijímame z tvojej žehnajúcej ruky. Ďakujeme ti za našu spolusestru Libušku, ktorá sa teší z ďalšieho pridaného roku k jej života, z jej narodenín. Vkladáme ju do tvojich rúk a prosíme, že by si ju i naďalej viedol, požehnával, ochraňoval a pridával síl a zdravia. Ďakujeme i za nášho spolubrata Ľubomíra, ktorý sa vkladá do tvojej ochrany. Buď jemu blízky a sprevádzaj ho. Buď blízky všetkým nám v našich rodinách. Buď blízky našim deťom. Pane, ďakujeme ti, že nehľadíš na našu kvalitu, ale miluješ nás takých, akí sme. A preto ťa my oslavujeme, preto ťa milujeme. Preto aj teraz spoločne k tebe voláme: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, chcem vám oznámiť, že všetky zborové aktivity budú pokračovať po 20. septembri. Ešte nevieme, čo nás čaká a akým smerom sa uberie pandémia v našej krajine, ale plánujeme tým 20. septembrom a týka sa to konfirmandov prvého ročníka. Môžete zapísať svoje detičky, ktoré dovršili 12. rok. V prípade súrodencov, ak je druhý súrodenec 11-ročný, možno, aby chodili spolu, je táto možnosť. Konfirmandi druhého ročníka, máte svoje termíny v biltenoch. Chceli by sme začať aj biblické hodiny, stretnutia spevokolu, aj ostatné aktivity, samozrejme pri zachovaní všetkých bezpečnostných pokynov. Verím, že tešíte sa tak ako my a že Pán Boh učiní viacej, ako dokážeme aj my teraz možno povedať a mať odvahu dúfať. To je zoznamov všetko, príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar spoločenstvo Ducha Svätého, nech ja zostáva so všetkými vami. Amen.